Itxasoko jentiaren nazioarteko egunean, itxasgune aurkeztuko dutzuegu. Euskal Herriko Unibertsitateak inaugurau dago eta dagoeneko itxasgune, itxasoaren eta teknologiarekin lotutako ikerketarako disiplina gunea da izatez. Portugaleteko Bilboko Ingenieritza Eskolako Nautikako eraikinean dago, eta unibertsitateak erreforma sakona egin da gainera, horretarako aurrekontua 1.400.000 eurokoa izan da gainera. Horri esker, Bilboko Ingenieritza Eskoleak itxasoko jasangarritasunerako ikerketeagaz lotutako ekime barretzaileak egin ahal izango ditu. Baina, bueno, hau hobeto ezagutzeko eta hau jakiteko hobeto zer dan, geugaz daukagu Gorka Moreno, Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaiko errektore ordea. Gorka, hau pa egunon?
Egunon bai.
Bueno, ez aldu eguzu zeukia, zein dan proiektu honen helburu nagusia.
Bai, ba, bueno, guk esaten dugu dudanean Euskal Herriko Unibertsitateko errektoretza taldea lanean hasi zenean argi genuen itsasoari garrantzia eman behar geniola. Ez da, nolabait ere ahaztuta geneukan elementu bat zala. Ahaztuta ez, ba geneuzkan ikerketa taldeak eta egoitza, baina nolabait ere begiratzen genula asko lurrari eta zain beste itsasoari, ez? Ta orduan lehentasun bezala kokatu genu itsasoa. Itsasoa aztertzea, bai ikerketan, bai formakuntza aldetik eta baita transferentzia aldetik. Eta hortik abiatuta, bai itsasgune proiektu hau sortu egiten da, ba 2021 urtean eta bueno, diru laguntza batekin egin izan dugun hain zuzen ere da, bazuk aipatu duzun bezala Bilboko Ingenieritza Eskolako Portugaleteko egoitzean, nun nautika ikasketak dauden, ba, eskuartze arkitektoniko bat, zertarako, ba, itxasoari loturiko ikerketa transferentzia eta sostengarritasuna bultzatzeko. Hori nagusiko zer. Eta nola, ba, bilatuz egoitza, ba, nola baitere, komunitatearekin harremana zeukana, eta, helburu horietatik abiatuta, harremana izan komunitatearekin eta era berean sostengarritasuna eta itsasoa landuz, hortan zentratu egin da egin dugun eskuartze arkitektoniko hori.
Eta eskuartze horretan zer nabarmendu genke batez be?
Bai, ba, egin izan deguna da, ba, adibidez, garajea lotuta zegoen sarrerara eta hor, ba, hormak bota bidira, ba, ez gastatzeko hainbesteko, ba, bueno, ba, beroa ezkuteko eta bar, eta nolabaiteko sarreran erakusketa toki bat egin da, ba, lehen zegoen pasillun bat ere erakusketa toki bezala albidetu da, eta nik esango nuke arkitekturari begira garrantzitsuena da ibaiari edo riaren ondoan dagoen fatxadan egin dena. Eta zer da egin dena, ba, lehen horma bat zegoen lekuan kristalak daude. Aha. Eta kristalak zer egiten dute, ba, jendea, eta hortik jende asko pasatzen da, ba, hortik paseatzen dagoen jendeak ikusiko du gure goitzean zer egiten dan. Eta zer egiten da formakuntza, da ikerketa, eta hori guztia ikusi halko da, ez? Nola baitero, nahi deguna da, zabalik egotea, eta zabal horren barruan, ba, gardentasun hori dago, ez? Adibidez, esaterako, ria horren ondoan egongo da Innovout proiektua.
Bai, Innovout proiektua,
bai, itxasontzi elektriko bat, beraz, sostengarria dan energia iturri baten bidez itxasontzi bat egingo da eta gero lehiatuko da. Ingenieritza eskola baditu adibidez formula student, ba, hori kotxe formula bateko kotxe moduko bat da elektrikoa, ba, orain Innovout proiektu daukagu antzeko gauza bat baina itxasontziarekin. Ikasleek parte hartzen dute, ikasleek diseinatu egiten dute, arlo ezberdinetako ikasleek parte hartzen dute, eta han ikusgarri egongo da. Jende guztiak ikusi halko du nola aurreratzen dan eta zeintzuk dira itxasontzi honen pausuak. Orduan ba, iruditzen zait gauza erakargarria badala.
Aba, eso polita, bai. Bueno, hori Innovout badaukazue bai, eta beste gauza batzupe bai, ze okerrezpanago energia sorkuntzako sistema barretzaileak be aztertuko dira, jorratuko dira, ez?
Hori da, aztertu egingo dira, eta egoitzarako ere horrelako sistemak izango ditugu, eta, aha, ba, aipatu degun bezala, sostengarritasuna bultzatu nahi genuen, itxasoa bultzatu nahi genuen, eta nola berotu eta oztu egingo da egoitza hidrotermiaren bidez. Zer egingo dugu? Ura hartuko dugu, itxasotik, riatik ura hartuko dugu, eta ura neguan epelago dagoenez, aprobetsatuz diferentzia hori, epeldu egingo dugu edo beroa sortuko dugu. Eta era berean, udan, ura hotzago dagoenez temperatura baino aprobetxatuko dugu ere, ba, eraikina bai osteko. Ordun nola baitere, ura, ba, geotermia bezala nun aprobetxatzen dan lurra, kasutetan, ura aprobetxatuko dugu, ba, mantentzeko temperatura aldeen eta egokiena. Turbina baten bidez egingo da, baina aprobetxatu egingo dugu ere ikasleek esperimentuak egiteko turbina honekin eta ikasten juteko. Ordun, eraikina zaintzeko eta berotzeko baliogarri izango da, baina formakuntzarako eta ikerketarako ere baliogarriak izango zaizkigu.
Bestalde baita de, ura, errekak, itsasoa, jatu ezkero eta arduratzen gaituan, kezkatzen gaituan beste gai bat plastikoena da, eta horretan bai jardungo dozue.
Hori da, hor ere, ikerketa talde batek landuko ditu, ba, bueno, mikroplastikoen inguruko auzia, bueno, denok dakiguna, eta komunikabideetan bolo-bolo dagoen gaia da, eta hor bertan ere, landu alizango da hori guztia, eta esperimentu ezberdinak egingo dira. Ordun hori ere, itxasune proiektu honen baitan badago. Esan beharra dago, ere, hau ez dela inundik inora elmuga, baizik eta kontrakoa, itxasune proiektua, egokitu egindala orain, hasiera baino ez da, eta orain hasten dana da lan egiteko beharra, ez? Esan dugun bezala, bai ikerketa taldeak, bai formakuntza, eta alde ninean ere transferentzia, ez da? Jendea, handi, han, Portugaleten, Santurtzin bizidan jendeak, eraikin hori erreferente bezala izatea, bai ikusteko, baina hartzeko ere, ez? Segurazki urrengo hilabetetan ere itzaldiak egongo dira, zientziari eta itsasoari loturiko ikastaro ezberdinak, eta nahi deguna da espazio zabal bat izatea uberentzat, Euskal Herriko Unibertsitatearentzat, baina baita ere komunitatearentzat.
Ingurukoekin harreman ez du aukitea beraz, eta esan dozu ez da, horretarako jarduerak eta egongo dirala, erakusketa aretua, gelea, beuki badaukazue, ez dakit orain une honetan erakusketaren bat dagoen zabali bertan.
Bai, bertan, badibidez, ainguren erakusketa polit bat dago, zehorra, donazioen bidez da, ingura bilduma baita badegu, zaharrak, ainzaharrak ez direnak, handiak ere badirenak, eta nire ustez, erakargarri izan daitekena, eta asmoa izango litzateke alde neinean, erakusketa ezberdinak egitea, beti ere itsasoari lotuta.
Bueno, esan duzu, ez da, itxasoari eta errekeari eta zabalik egon nahi dozuela bai, eta egia da, ez, gure herriak itxasoagaz, lotura handia beti euki dau eta dauka gaur egun be, eta badagoz, beste erakunde batzuek eta be, itxasoagaz lan egiten da benak, Plentziako itxas ez da zinua eta bestelako batzu dagoz, eta okerrezpanago eurekin bez sinergiak eta lankibetzak handitu nahi duzu, ez?
Hori da, ez, hori da asmoa, zuk oso ondo aipatu duzun bezala, eta Plentziako itxasestazioak itxasgune proiektu honen ezagun bada, eta parte hartzaile ere bada, ez, asmoa izango litzateke gai ezberdina, esan bezala, ez, baitzaldi begira, Plentziako itxasestaziokoak ere parte hartzea, baina, bertan, han Plentzian egiten diren hainbat saio, osagarri izatea itxasgune proiektu honekin, ez da, eta berriz, eta horrekin hasiera ematen nion, garrantzia emateari itxasoari, ez, orberaz esan den bezala, ez, marra la vista, askotan ematen zuen, buelta emanda ginela itxasoa, bertan egonda, lurari bakarri begiratu egiten geniola, eta nik uste buelta eman behar diogula gure buruari, eta itxasoari begira jartzea, eta hori da asmoa hain zuzen ere.
Hortxe beraz itxasgune, eta badakezue, Nautika Eskolan hortxe dagoala gainera, urte pilo bat daukan Nautika Eskola horretan gainera, esperientzia handikoa da izan beheta, eta bertan dagozan ikasleen zako eta berezia izango da, ez?
Hori da, noski proiektu hau ere beraientzat pentsatuta dago, han bertan dauden ikasleek parte hartuko dute Innobot proiektu honetan, parte hartuko dute egingo diren esperimentu eta froga ezberdinetan, eta bigarren mailan baldin bada ere, itxasgune proiektu honen helburua ere da, jendea erakartzea eta itxas hori loturiko ikasketa hauek indar gehiago hartu dezatela.
Ederto da, Gorka Moreno, esan duzu ez da, abia puntua dela, eta beraz, badago bai orain zeregina eta lana, guztia bideratzen eta ondoro aten, mila esker Augustia basaltzea gaitik, bale?
Mila esker zuei eta nahi duzuen arte.
Gure arte, bai. Bizkaia Irratia.